В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня сочельник, 6 января, пятница. И сегодня говорим о таком. Почему суд по делу Ефремова перенесли?
Система будет защищать этого так называемого подсудимого до конца.
Готовят ли в группировке ДНР ужесточение работы с молодежью?
Где-то в феврале месяце мы увидим какой-то закрытый закон или инструкции по противодействию проукраинских настроений в молодежной среде.
И какие данные о кибератаках российских хакеров представили в США?
It should not surprise us that Vladimir Putin...
Нас не має дивувати, що Володимир Путін думає, що він може робити все більш потужні кібератаки проти нашого народу.
А в студии мы поговорим о том, созвучна ли современная украинская культура Донбассу. В студии режиссер проектов культурного агентства «Артполе» Ольга Михайлюк, а также по телефонной связи один из самых именитых украинских писателей Юрий Андрухович. В конце января в рамках всеукраинского тура со спектаклем «Альберт» або «Найвища форма страты» они посетят Мариуполь. Друзья, мы в прямом эфире. Звоните к нам в студию и высказывайтесь, подходит ли Донбассу современная украинская культура с вашей точки зрения. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, какая погода будет на Донбассе на Рождество?
Неплохая погода будет, можно будет гулять. Не то, что у нас в Киеве здесь. И об этом подробнее далее. В Донецкой области саперы центра разминирования выявили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом «Северский Донец Донбасса». Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В штабе рассказали, что взрывные устройства были выявлены во время проведения инженерной разведки и разминирования территории в районе Майорск-Балка-Шумы вдоль канала «Северский Донец Донбасс». Саперы обнаружили 3 самодельных взрывных устройства. Специалисты обезвредили их, возможно, предупредив теракт. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, один ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. Он уточнил, что это произошло в районе Новозвановки. В целом, поддерживаемые Россией боевики совершили 32 обстрела позиций украинских военных на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку доба розпочалася з потужного ворожого обстрілу по українських позиціях, розташованих в районі селища Троїцьке. Також біля Новозванівки противник випустив 20 мінометних мін. На Донецькому напрямку бойовики 6 разів порушили перемир'я. Майже всі ці випадки сталися в районі Авдіївки та селища Луганського на Світлодарській дузі. Маріупольський напрямок. Там обстріли тривали по всій лінії зіткнення.
Группировки ЛНР заявляют, что украинские военные 5 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах ряда населенных пунктов, в частности поселка Трудовские, Зайцево, села Веселое. Апелляционный суд Луганской области 10 января определит, какой суд будет рассматривать дело в отношении бывшего руководителя парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Как сообщает корреспондент «Донбасс Реалии», соответствующее решение коллегия судей приняла в связи с тем, что на заседании, которое сегодня состоялось в Северодонецке, не явился ни один из адвокатов обвиняемого. Ранее на этой неделе генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обвинительный акт в отношении Ефремова направлен в суд. В этот же день, 4 января, в апелляционный суд Луганской области поступило прошение от исполняющего обязанности председателя Сватовского районного суда, в котором он попросил рассмотреть возможность перенести рассмотрение дела Ефремова в другой суд региона. О причинах переноса в апелляционном суде ничего не сообщили. В Луганске на одну неделю продлены каникулы в школах до 15 января. Об этом сообщает пресс-служба так называемой администрации города. Решение о продлении каникул принято с учетом рекомендаций так называемой городской санэпидемстанции с целью предупреждения возникновения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В связи с превышением уровня заболеваемости ОРВИ гриппом продлены каникулы в школах и в других городах Луганской области подконтрольных группировки ЛНР. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 января, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В каком из судов Луганской области будут судить Александра Ефремова, будет решено 10 января. Именно на этот день апелляционный суд Луганской области перенес рассмотрение дела об изменении территориальной подсудности по обвинительному акту в отношении бывшего руководителя парламентской фракции «Партии регионов». Такое решение коллегия судей приняла из-за того, что на заседании, которое сегодня состоялось в Северодонецке, не явился ни один из адвокатов Ефремова. А вот наш корреспондент Алексей Виноградов на заседании был. И сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер, студия.
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, в чем суть сегодняшнего заседания, что именно должен был решить суд?
Ну, для начала напомню, что 4 января генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что обвинительный акт в отношении Александра Ефремова был отправлен в один из местных судов, но он не уточнил, в какой именно. Но, однако, уже в этот же день в апелляционный суд Луганской области поступило прошение от исполняющего обязанности председателя Сватовского районного суда. Он просил рассмотреть возможность перенести рассмотрение обвинительного акта в отношении Александра Ефремова и Сватовского в другой какой-либо суд региона. И вопрос этого переноса как раз должен был решаться сегодня. Но на заседание не явился ни один из адвокатов Ефремова, из-за чего судья Савич перенес это заседание.
Апеляційний суд вважає, що причина, чому не з'явилися там Солодко і Мельников сьогодні на слухання, є об'єктивною. Ну, вони були зайняті в іншому процесі. Дійсно, ну, були повідомлені в строки, які унеможливлюють їх явку сьогодні апеляційний суд. Тому апеляційний суд ухвалив перенести розгляд подання на 10 січня 2017 року на 9 годин 45 хвилин.
Алексей, были ли какие-то представители общественности на вот этом заседании? Как они отреагировали на такое решение и вообще на весь процесс?
Ну, могу сказать, что рассмотрение этого дела, ну, не было особого интереса у местной общественности. На заседании присутствовало, ну, где-то человек 10, и большинство из них были журналисты. Однако было несколько активистов, и один из них луганчанин Игорь Запрудский. Он рассказал, что решил лично посмотреть на процесс, но при этом не ожидает, что в ближайшее время дело доведут до логического завершения. Предлагаю послушать его.
Система будет защищать этого так называемого подсудимого до конца. Они будут устраивать концерты, будут переносить суды, будут адвокаты подавать новые какие-то бумаги, но тянуть как можно дольше эту паузу. Но финала не будет. Мы будем в этом концерте находиться очень долго. Пока не будет принято политического решения, пока преступников не начнут сажать, до тех пор будет вот эта вся концертная программа.
Ну, также еще хотелось бы несколько слов сказать о причинах, собственно, почему Сватовский суд просит перенести дело в другое место. В самом апелляционном суде об этом ничего не сказали, однако вот прокурор отдела ГПУ Владимир Гавриш не под запись на диктофон рассказал, что для рассмотрения этого дела нужна коллегия судей, стаж работы которых превышает 5 лет. Также нужен и запасной судья, так как если один из судей по ряду причин не сможет вести дело, а заменить его будет неким, тогда полностью весь процесс нужно будет начинать заново. Ну а в Сватовском суде сейчас в наличии всего 5 судей. Студия.
Спасибо. В общем, имеем дело с еще одним таким долгоиграющим судебным процессом. Будем следить за тем, как будут развиваться события. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Северодонецке Алексей Виноградов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Сепаратисты готовят ужесточение режима в части работы с молодежью. Свидетельство этого – вчерашнее видео допроса 16-летней дончанки. Так считают эксперты. Напомним, 16-летнюю уроженку Донецка Валерию Мазуренко задержали и допросили представители группировки ДНР. Причина задержания в том, что девушка пыталась провести на неподконтрольную территорию стикеры с символикой Азова. Задержание и допрос произошли 2 января. Однако уже через 3 дня девушка была на свободе и выложила в соцсети найти фото и видео, на котором опровергает все, что сказала на допросе. В батальоне «Азов» заявляют, что этот тинейджер не имеет к ним отношения. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
В соцсети появилось видео, на котором 16-летняя Валерия Мазуренко дает признательные показания на допросе у сепаратистов. Допрос происходит 2 января, после того, как девушку задержали на КПВВ Гнутова с несколькими стикерами с символикой АЗОВ.
Почему их прятала от работников пограничной службы?
Потому что их нельзя провозить.
То есть ты осознанно провозила то, что нельзя?
Да.
Для чего? С какой целью?
Чтобы их сфотографировать на Донбасс-арене.
Какое ты имеешь отношение к батальону АЗОВ?
Там служат мои друзья. Стикеры некоторые мне передавала девочка из Донецка. Она живет в Донецке, ее зовут Лена.
Она также поддерживает какие-то отношения?
Да.
В сети выложены фотографии Валерии Мазуренко с представителями движения АЗОВ, в частности, с экс-командиром батальона, ныне народным депутатом Андреем Белецким. Однако пресс-секретарь движения АЗОВ Марианна Хамерики отрицает какую-либо связь организации с этой девушкой.
Щодо фотографій ми не коментуємо, бо цю особу ми не знаємо. Ця особа не має жодного стосунку до азовського руху. Вона ніколи не проходила службу, ані перебувала у рядах цивільного корпусу АЗОВ чи у рядах партії «Національний корпус». Ця символіка, яку вона показувала, це можна надрукувати взагалі і самим, бо вони є в інтернеті. Це просто картинки надруковані, тобто, ну, і зроблені у форматі стікерів.
Уже через 3 дні відео, виложеному в собственному аккаунті в соцсети, Валерія Мазурі Ренко заявила, что все показания давала для того, чтобы выйти на свободу. Валерия считает, что девушке, которую она назвала в признании, она не навредила.
Я вела себя довольно-таки спокойно. Меня задержали не потому, что я провозила стикеры, а потому, что у меня был запрет на въезд, о котором я не знала. Это называется сторожок. Они заставляли мне говорить много чего в обмен на свободу. Думают, что я там сдала Лену и что-то еще. Опять же говорю, за мной следили больше года, и о Лене, и о стикерах, и обо всей этой ситуации знали.
Сепаратисты даже не упомянули об этом случае на своих ресурсах, и это очень подозрительно, считает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров. Хотя пропаганда на неподконтрольных территориях организована на высоком уровне. Люди даже на беседах в обычном райотделе ведут себя гораздо более сдержанно, не говоря уже о допросах у боевиков, замечает эксперт. А здесь девушка ведет себя слишком фривольно. Этот псевдодопрос может быть вбросом и подготовкой к усилению идеологического давления на молодежь, считает Вячеслав Гусаров.
Просто щелчком пальцев вот этого улыбающегося человека с накрашенными ресницами можно засадить за решетку. Буквально через 1 минуту. Человек это понимает и продолжает улыбаться, и кривляться, и просто играть на камеру. Вы посчитайте, сколько раз она в своем клипе поправляла свои волосы после такого случая, где-то в феврале месяце мы видим какой-то закрытый закон или инструкции по противодействию проукраинских настроений в молодежной среде. Назовем это пока так.
Боевики уже отпускали людей на свободу в обмен на признательные ролики, рассказывает правозащитник Александр Матвейчук. Например, беременную Дарину Соколову держали 41 день, пока она не призналась в том, что она снайпер батальона «Торнадо». Валерия Мазуренко легко отделалась, но девушке Лене, на которой она указала при допросе, может грозить опасность, считает Александр Матвейчук.
Я, звичайно, можу с сарказмом говорити і сміятися над блискучою спецоперацією незаконних збройних формувань, які обезвредили дітей, що фотографували стікери на фоні Донбас-арени, але абсолютно не смішно. Ситуація в тому, що за знайдені в тебе стікери, невідомо, що може надалі з нею статися. І відверто кажучи, я дуже непокоюся за долю Лени, яка згадана на відео, школярки.
Це не перший случай, коли сепаратисти задержують несовершеннолетніх. Ранее нескольких подростков в группировке ДНР арестовали и обвинили в подготовке терактов «Весиноватые», а также в так называемой ЛНР арестовали группу подростков-болельщиков футбольного клуба «Заря». Их сепаратисты посчитали подразделением полка «Азов». Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Сегодня день рождения украинского поэта-диссидента Василя Стуса. Рожденный в Винницкой области, литератор много лет прожил на Донбассе. Здесь учился и начинал творческую деятельность. Диссидент и политзаключенный Василь Стус 10 лет провел в лагерях. Умер поэт также в заключении. Имя Василя Стуса присвоено Донецкому национальному университету, правда, уже после выезда вуза в Винницу. Донбассу посвящены многие стихотворения диссидента. Предлагаю послушать одно из них.
Закладка. Открываем Донбасс. У Мар'їнці стоять кукурудзи. На пні холонуть,
на холоднім вітрі. В нас хліба шмат, і молоко в півлітрі, у господині на обід позичені. Оце доб'єм просіку за ступами, і скидаєм на купу штурпаки і гайда. Подаруємо на пам'ять колгоспові свій заступ, тормозки. Ще й облігації і трудодні на пам'ять. І ще на пам'ять трирічні борги. І хай добавлять, чи нехай відбавлять. Не буде тут моєї і ноги. Піду на шахту, повезуть, поїду. Хіба за ґратами такі ж кукурудзи? Бо тут собі і на штани не вигадаю. В цім добровільнім допрі барлозі. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, созвучна ли Донбассу современная украинская культура, может ли она каким-то образом поменять сознание жителей и поменять политические процессы. У нас в гостях режиссер проектов агентства «Артполе», организатор фестиваля «Артполе» и режиссер спектакля «Альберта» «Бо наивысшая форма страты» Ольга Михайлюк. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Также по телефонной связи с нами именитый известный украинский писатель, автор текста, участник спектакля «Альберта» бы наивысшая форма страты Юрий Андрухович. Здравствуйте, Юрий.
Витаю вас.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте гостям свои вопросы, высказывайте свое мнение по поводу спектакля и вообще об современной украинской культуре, насколько она подходит, грубо говоря, для Донбасса. Ольга, расскажите, пожалуйста, об этом спектакле. Вы скоро отправляетесь в такой всеукраинский тур. Я смотрю, да, это Луцк, Киев, Харьков, Запорожье, Хмельницкий. И 27 января в 6 часов вы выступите со спектаклем в Мариуполе на платформе ТЮ, недавно созданной, на улице Митрополитской, 19, вход свободный. Расскажите, что увидят, в частности, мариупольчане? Что это
будет? А чому 6-8 мы будем играть в Мариуполе?
Нашел на сайте афишу.
Спектакль «Альберт» або «Найвища форма страти» поєднує в собі гру на сцені, оповідання на сцені. Юрій на зв'язку, можу сказати більше про відчуття на сцені. Візуалізацію Толіка, Анатолій Білов робив графіку до цього проєкту. І на сцені також Уляна Горбачевська, Марк Токар, тобто це така імпровізаційна музика, контрабас і спів.
В чем идея, о чем этот спектакль? Или это лучше у Юрия спросить?
Так, можно.
Юрий, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, слушателям, в чем как бы фабула, в чем идея спектакля?
Ну, знаете, тут насправді така історія трошки занурена в минуле. Тобто я написав свого часу оповідання, якщо не помиляюся, це був ще 2008 рік. І це така собі історична притча, в основі лежить реальний факт про людину, яку ось у пізньому середньовіччі, в 17 столітті у місті Львові, ось цю людину публічно спалили. Так, і ось в моєму оповіданні якби відбувається таке розслідування, що ж насправді відбулося з цією людиною, чому вона опинилася серед найстрашніших, найганебніших грішників цього світу, принаймні, чому так про неї думали всі, ось її засудили до такої страшної страти. Ну, а згодом минуло, здається, 5 років, і після того цей текст потрапив до Олі, ось яка у студії, і Оля Михайлюк раптом побачила цей текст таким от втіленим в живих людських постатях, голосах, в музиці, в візуальних образах. От. І так ми почали в 2013 році роботу над цим спектаклем. Тобто, бачите, йому вже виповнюється 4 роки. От, і ми постійно щось у ньому змінюємо, ми якось доповнюємо, якісь елементи додаються, якісь відпадають. Але, звичайно, основою залишається те саме моє оповідання, от, історія залишається тією ж, яка була. Ну, насправді, авторові завжди важче сформулювати ідею свого твору, ніж людині сторонній. Колись про ідею цього спектаклю сказав один фактично незнайомий мені чоловік, який у Києві потрапив на нашого Альберта в буквально наступного дня після розстрілу Небесної Сотні. Це були останні дні Майдану. І він сказав, цей чоловік, ну, це цей спектакль ваш про те, що насправді душу не варто продавати. От за скільки б ти її не продав, ти все одно продешевиш. От. Ну, я думаю, що він якісь знайшов хороші, точні слова, ось які самому мені, от авторові, вони не спадали на думку, але от так мені
здалося. От є такий совєтський фільм, називається «Вищий суд», він о чоловіку, приговоренному к смертной казни, і там чоловік, ну, тобто документалісти його знімають, як він гложить його собственна совість за содіяне, щось подобне, да, в
ідеї? Ну, може, це насправді з точки зору екзистенціалізму, це межова ситуація, так, людина, яка знає, що в неї пораховано дні і її будуть страчувати, так, вона, мабуть, переживає якісь особливі душевні стани, ну, напевно, в цьому близькість, звичайно.
Ольга, це ваша ідея була пригласити самого Юрія участвувати в цьому спектаклі?
Це, знову ж таки, так, складно відповідати, чия ідея це була, тому що, коли складається так, як склалося з Альбертом, мені здається, що це Альберт якось нас запросив всіх до роботи над цим твором. І от, власне, якщо говорити про такі екзистенційні, да, якісь стани, то у Альберта, ну, це розслідування, про яке говорить Юрій, насправді страшенно захоплює. І Альберт, він ніби шахрай, негідник, але він страшенно привабливий. І там багато і іронії, і суму, і дуже такі різні почуття. Тобто він дуже-дуже різноманітний, тобто він включає різні такі прояви музичні, різні атмосферні моменти, і, ну, от я вчора буквально вчергове слухала одеський запис наш, останній Альберт наш звучав і, ну, відбувався в Одесі, і, ну, іноді ти просто смієшся до якоїсь нестями, тобто часом там дуже смішно, а часом, правда, можна плакати.
Чим говорити, лучше один раз услышать, давайте послушаємо отрывок із спектакля «Альберт» або «Найвища форма страти».
Залишається припускати щось категорично інше, несумісне. Скажімо, раптове втручання протилежної сили. Чоловік, що самотньо і нестерпно болісно конає у вогняному стовпі, безліч разів ніби молитву повторює: ну де ти, де ти, де? Але той, хто обіцяв йому аж 20 років життя, цілих 20 років світанків, роси, річкової води, цілих 20 липнів, не хоче його почути. Цілком можливо, що його почули з протилежного боку, на якусь невимовно коротку мить. Альберт Вероземський опиняється поруч з усіма на світі страченими вогнем, єретиками, содомітами, чарівницями, євреями і збунтованими козаками. Потім настає ось що. Небеса темніють, і з розколини в їхній майже непроникній поверхні вириваються сонми пронизливих посланців. І вони встигають долетіти вниз, і, вихопивши з пороху та попелу найтонше тіло нещасного Альберта, під сирени та сурми відносять його кудись подалі, можливо, до якогось тамтешнього антиопікового центру.
Это был отрывок из спектакля Альберта «Бой наивысшая форма страты», который 27 января в 19:00 могут увидеть в Мариуполе. Ольга, скажите, как вы оцениваете этот проект? Он элитарный или массовый? То есть всем ли он с вашей точки зрения подходит? Всем ли стоит на него идти или нужно иметь какую-то культурную подготовку, чтобы вот это все воспринять как задумано?
Мені здається, що він настільки такий емоційний, чуттєвий, що люди, які, можливо, будуть сприймати, не мати якогось бекграунду відповідного, там, не знаю, не орієнтуються там, в імпровізаційній музиці сучасній, чи не читали до того творів Юрія Андруховича, навіть вони можуть все ж таки приходити і спробувати це сприймати якось, ну, сприймати це, да, тому що там, ну, дуже... Ну, він такий дуже атмосферний. Тобто, мені здається, що кожен може приходити на цю виставу.
Юрій, к вам вопрос. Наскільки, з вашої точки зрения, як ви относитесь вообще к поездке в Маріуполі, наскільки вот такие подобные проекты популярны, подходят, ну вот если обобщить, да, жителям Донбасса, наскільки они интересны там людям и почему, с вашей точки зрения?
Ну, Альберта, власне кажучи, дуже складно якось ставити в ряд і узагальнювати так, що от такого типу, тому що він, на мій погляд, такий дуже, дуже і дуже єдиний. Власне, це мені самому страшенно цікаво, як його сприймуть, зокрема, в Маріуполі. Натомість, ну, мені здається, що там є дуже вдячна і дуже хороша, налаштована на сучасну хвилю публіка, в чому я міг переконатися не так давно, а саме в 2015-му восени. Я там виступав з іншим музично-поетичним проєктом, це з музикантами із Польщі, гурт, який називається «Карбідо». Ось, і Маріуполь у нас був таким на одним із міст на шляху нашого туру з нашим музичним альбомом. От, власне кажучи, і мені, і моїм друзям, польським музикантам, з усіх 10 міст, де ми в тому турі виступили, якраз маріупольський концерт запам'ятався і врізався не тільки в пам'ять, а може навіть і в підсвідомість, тим, що із перших хвилин до останніх була якась дуже-дуже серйозна така хвиля енергії із залу, і сприйняття було просто на багато градусів вище, ніж в усіх інших містах. От, я думаю, що нам для Альберта, власне, Альберт – це такий формат, де навряд чи оці 400-500 людей, які тоді були на концерті, навряд чи їх стільки буде, тобто якщо їх там буде, не знаю ще цього приміщення, але якщо їх там буде 100, або якщо навіть буде 50, то це його формат альбертівський, так? Але я думаю, що безумовно ті люди, які слухали тоді наш концерт із Карбідо, вони з Маріуполя нікуди не поділися, і багато хто із них до нас на нашу виставу прийде. Ну, в кожному разі, якщо нас тепер вони слухають, то запрошую.
Юрій, ну от можна сказати, що Маріуполь як-то виділяється на фоні остального Донбасу? Не плануєте поїхати в якісь другі міста? І що там, по-вашому,
ну,
може
проїхати? Я, на жаль, нічого не можу сказати, бо я, чесно, я покладу руку на серце. В довоєнні часи, до окупаційні, я з літературними читаннями, мабуть, двічі виступав в Донецьку, один раз в Луганську. Так, оце фактично це увесь мій досвід виступів на Донбасі, оскільки Донецьк і Луганськ навряд чи нас із нашим туром сьогодні приймуть, то ось залишається для мене невідомим, як це буває в Краматорську, в Слов'янську чи в Сєвєродонецьку. Але якщо будуть наступні нагоди, наступні можливості приїхати виступати, то я відгукнувся.
Я би хотіла додати, тому що в мене, власне, є досвід, тому що я знаю Краматорськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Маріуполь, тобто я буваю в цих місцях, і нещодавно ми були в Станиці і в Авдіївці, наприклад, тиждень тому. От, і мені здається, що дійсно дуже відкрите сприйняття, дуже чекають на такі проекти. Тобто я впевнена.
А до війни що... ждали на таких проектів? Лісі час стали більше їх ждати?
До війни, скажімо, у нас були такі проекти, були час від часу в Донецьку і в Луганську. В Луганську вже напередодні війни, скажімо так. Тобто, коли вона вже відчувалася. Тобто, я не можу сказати, що це була не така чиста свідомість. Але зараз, мабуть, чекають більше, я би сказала. Ну, тобто, якщо говорити по цих, в цих містах, таких як Краматорськ, Алчевськ, ми були до війни. Просто не багато з чим порівнювати, але...
Ольга, якщо ждут просто якихось розвлечень, чи ждут іменно української культури, україноязичних, від українських авторів, чи все-таки, щоб просто десь розвіятися, на щось посмотреть? Як по вашому відчуттю?
Просто у мене немає досвіду з проектами розважальними, тому що наші проекти, попередні, з якими були, це проект «Розділові», от її також поєднує візуальне мистецтво і музику. А Альберт, це взагалі, можна говорити, що це так максимально близько до чого? До сучасного театру. Це такий мультидисциплінарний проєкт. В Маріуполі, мені здається, що є певна публіка, яка готова до цього, яка чекає. Мені дуже приємно було вчора прочитати, що Діана Берг, яка наша от кураторка, організаторка там на місці, вона була на цій виставі у Львові, коли у нас був опенер, і, власне, ваша запитання, яка аудиторія може бути. Там була дуже різна аудиторія, тобто це було на площі, тому це було від якихось там особливих запрошених до людей, які випадково там опинилися. Але це було сильне враження, про яке говориться і зараз, і це дуже так цікаво спостерігати, правда, зараз, які траєкторії. Тобто люди, які запрошують нас в Маріуполі, з'ясовується, що бачили нашу виставу у Львові.
Давайте прервемося на короткий випуск новостей від Єгора Устінова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Ни один факт покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича не был установлен. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гилатей. По его словам, в рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие управления, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним. Никто не заявил о каких-либо покушениях. Гилатей также проинформировал, что вместе с экс-президентом Украину, с экс-президентом Украины покинули 15 сотрудников управления госохраны, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебное удостоверение, табельное оружие и спецтехнику. Служба безопасности Украины вызвала на допрос в Киев Павла Губарева, члена незаконной организации ДНР. Допрос назначен на 11, 12, 13 января. Повестка опубликована в газете «Урядовый курьер». Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций. Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Украины объявило Губарева в розыск в мае 2014 года. Все контрольные пункты въезда-выезда на Луганщине и Донеччине оснащены пунктами обогрева. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он уточнил, что пункты обогрева – это военные палатки, в которых могут находиться около 25 человек. Там есть одеяло и средства обогрева. В Минздраве сообщили, что с начала года в результате переохлаждения в Украине умерли 4 человека. Медики рекомендуют одеваться многослойно, защищать открытые участки кожи, не выходить на мороз голодным, а заходить каждые полчаса-час в теплое помещение и не переутомляться. Больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе, получат гуманитарный груз из Канады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что 4 января Конгрессом украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями и Лигой украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины. Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи в страну.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, какие выводы сделала комиссия по расследованию кибератак России на США и может ли стать для мира 2017 год подобным 1917-му. А мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы говорим о том, созвучна ли Донбассу современная украинская культура. У нас в гостях режиссер проектов агентства «Артполе» Ольга Михайлюк, а также по телефонной связи украинский писатель, участник спектакля «Альберта Бо найвища форма страты» Юрий Андрухович. Друзья, звоните к нам в студию 0800-300-400-3, телефон прямого эфира. К нашему разговору присоединяется Диана Берка, которую вы упоминали, мариупольская активистка, прекрасно, которая будет, собственно говоря, принимать этот спектакль на платформе Тю, недавно созданной в Мариуполе. Здравствуйте, Диана.
Привет, Денис. Привет, Оля.
Привет, привет,
Юрий.
Диана, такой вопрос. Вот сейчас Ольга говорила о том, что вот во Львове там собиралась, это было на Центральной площади, да, собиралось достаточно много людей на этот спектакль. Вот, Диана, вы дончанка, вы, вот, в принципе, понимаете, да, эту всю ситуацию. Как, по-вашему, сейчас, да, хотя бы на подконтрольной части Донбасса, популярна ли, растет ли популярность украинской, именно украинской культуры, да, современной украинской культуры, и почему?
Безусловно, растет, причем этот рост уже давно наблюдается, буквально там, я 2 года живу в Мариуполе, и интерес именно к украинской культуре, к украинскому продукту культурному только растет, но этот запрос развивается в том плане, что если 2 года назад достаточно было просто украинского маркера, что, то есть так называемой украинскости для того, чтобы пришел зритель, условно там какие-нибудь куклы-мотанки или военно-патриотичный оркестр. То есть фокус был на том, что это именно украинская какая-то история, да, украинский продукт. То теперь этого недостаточно. Украинский продукт должен быть интересным, он должен быть авангардным, он должен быть современным. И именно этому требованию как раз соответствует спектакль «Альберт».
Спасибо большое. У меня вопрос к Юрию Андруховичу. Юрий, вы достаточно хорошо известный, наверное, наиболее известный украинский писатель за рубежом. Мне интересно, как вы рассказываете, наверное, вас же спрашивают в Европе и в мире о том, что же у вас там происходит в Украине. Мне интересно, как вы отвечаете на этот вопрос. Насколько, вот с вашей точки зрения, сами жители Донбасса виноваты в том, что сейчас происходит, и насколько в этом вовлечена Россия? Как вы отвечаете, что происходит вот сейчас на неподконтрольных Украине частях Донбасса?
Ну, у випадку, коли я спілкуюся з закордонною аудиторією, я повинен доволі жорстко відмежовувати якісь моменти мої особисті, так, мої особисті думки і враження від тих меседжів, які я хочу все-таки донести цій закордонній аудиторії. Тобто, наприклад, особливо натискати на тому, що мешканці Донбасу, мовляв, самі винні в тій ситуації, в якій вони опинилися, я не вважав би за правильне, і я так не роблю. Тобто,
для зарубіжної аудиторії ви маєте в виду?
Для зарубіжної аудиторії. Тобто те, що ми можемо відвертіше проговорити всередині у себе між українцями, я думаю, це необхідно проговорювати, але не треба, якби, ускладнювати і так, і без того таке доволі, якби, збаламучене уявлення переважно якихось там, скажімо, європейців про те, що у нас відбувається, і, зокрема, на Донбасі. От тому головна моя теза в таких виступах полягає в тому, що все-таки це зовнішня агресія, що цього кровопролиття і цього конфлікту в такій формі, тобто конфлікт існував, але конфлікту у формі війни, у формі крові, так, у формі вогню і смертей, його б не було, якби не було в нас отакої от сусідньої держави, так, і якби не було на чолі цієї держави от такої конкретної людини, президента, яка розігрує певні свої геополітичні ігри за рахунок и мешканцев Донбасса.
Юрий, ну вот сейчас, да, давайте вы говорите о том, что нужно проговаривать у себя внутри там какие-то и сложные проблемы. Вот все мы помним, да, раз вы участвуете в Донбасс-реалиях, ваше высказывание, ну, хотя уже многогодичной давности, о том, что если все-таки придут проукраинские силы ко власти, то нужно дать шанс Донбассу и Крыму самим решать свою судьбу. Вы сейчас придерживаетесь такой же точки зрения, и возможно ли какой-то роль культуры в решении вот перевоспитания, возможно, людей, может быть, в том, чтобы заставить, научить людей на Донбассе каким-то образом думать. Верите ли вы в это?
Ну, дивіться, давайте отой мій вислів віднесемо так, до розряду таких попросту сигналів. Так? Я це вислів, в якому я сигналізував про те, що з цим регіоном буде нелегко, буде дуже складно у випадку, якщо від влади усунуть Януковича і його угрупування. Ось. А які можливості ці наслідки долати має культура? Ну, от я, скажімо, я завжди і принципово із юності, якщо не з дитинства, я протестував, так, як індивідуальність, я протестував проти такої ідеї, як виховне там значення культури, так, чи якісь там культура, яка культурний твір, який має нести там якесь ідейне чи, не дай Боже, політичне навантаження і виконувати якусь місію. Я вважаю, все це за великим рахунком, про це хай говорять в міністерствах культури, хай про це говорять чиновники. Це їхня ділянка відповідальності, якось це пришивати там до патріотичного виховання, скажімо, і так далі.
Ну, ви помню, о чому сказав Євгеній Ніщук, міністр культури, о завезенних городах, от як вони розсуждають, теж буває, проскакують у людей таке подобне. Извините, що перебив, Юрій.
Да, але я через це не почув половини того, що ви сказали. Ну, нічого. Я просто хочу сказати, що твір мистецтва, незалежно, український він чи китайський, чи він українською мовою, чи він мовою фарсі, але якщо він несе у собі щось своє автентичне, якийсь свій чесний і напружений меседж, так, то він буде відігравати так чи інакше якусь там виховну місію. Просто її не можна ставити поперед цього твору. Вона спрацює, якщо цей твір справді мистецький твір. От. І тому я також далекий від того, щоб уявляти собі наш майбутній тур, ось січневий, як якогось такого роду місію культуртрегерську, так, що ось ми їдемо там людей перевиховувати і так далі, і так далі. Ні, просто ми їдемо заради контакту з публікою, з іншою аудиторією, з новою аудиторією. І якщо ця аудиторія з настільки складного, тривожного регіону, як Донбас, то тим цікавіше, як наш твір, як ми всі переживемо цей контакт і це зіткнення. Ось те, що мене мотивує.
Юрій, ще такий вопрос к вам. Ви от для многих людей, там, молодих людей, хто рос на вашій прозі, поезії, такий моральний авторитет, да, і мені інтересно, і тим людям, наверное, інтересно знати ваше мнение. Видите ли ви вообще будущее Донбаса, Крыма в Україні?
Я абсолютно цинічно не хотілося б це слово вживати, але мені здається, що все це залежить тільки від, або головним чином, від того фактора, А наскільки витривалою виявиться Росія, Російська Федерація? Тобто, якщо її політика експансивна закінчиться її розпадом і розвалом, то тоді навіть і Крим повернеться, а не кажучи про Донбас. А якщо вона лише зміцнюватиметься, і, зокрема, на міжнародній арені, а в нас, на жаль, зараз перспективи цього дуже серйозні, ну, тоді це питання дійсно довгої ще боротьби.
Ольга, ваше мнение, поможет ли тут какая-то культура, или тут только политические вот такие мотивы, о которых говорит Юрий, только политические причины?
Ну, власне, я не знаю, мене цікавлять найбільше репетиції, потім тур, реакції, взаємодія з людьми. Тобто я не компетентна в питаннях політичних, і я зараз не можу це коментувати. Тобто я знаю просто, що внутрішньо у мене є потреба їхати туди, і повертаючись от до запитання про аудиторію, взагалі-то я вважаю, що це запитання, а чи готова там аудиторія Донбасу це сприймати, а чи готова аудиторія Тернопільщини, Полтавщини, не знаю. Ну, тобто, мені здається, що якщо ми внутрішньо якось припинимо цю ізоляцію, то якось нам буде легше працюватися в цих турах і так далі. Тому я, власне, кажу, що міста на Сході зараз готові сприймати ці проекти, ми, відповідно, готові їхати. І, ну, власне, Юрій, абсолютно 100% погоджуюся, що перш за все треба думати про наш твір, про наш меседж в творі, а не про якісь виховні функції.
Но, тем не менее, вот даже опять же вспомнить о том, что было до военного конфликта, на востоке Украины, вот по левую сторону Днепра, не было больших фестивалей даже, ну вот какого-то времени. В Донецке, в Луганске все было изолировано от украинской культуры, была своя, ну, грубо говоря, местная советская культура, я это имел в виду, когда говорил о том, что люди могут быть невосприимчивы к чему-то, потому что они просто об этом не знают.
Погоджуюся, просто не знали. Коли їм вже пропонувалися якісь проекти, тобто ми робили там невеличкий такий фестиваль в садибі Мстиховського, і у нас був дуже хороший контакт з молоддю з Донецька, з Луганська, з Алчевська. От, але проєктів було небагато, тобто це треба було якісь ризики брати на себе, звичайно, було важче проводити там.
Не думайте провести артполі в Донецькій, Луганській областях, не вважайте це нужно?
Ну, власне, нам зараз просто треба якось повернутися до того стану, в якому взагалі люди проводять фестивалі. Тобто у нас така пауза зараз на 3 роки. Я просто розумію, що з якимись виставами, які зараз, мені здається, доречні, актуальні, там ми себе відчуваємо. З фестивалем це треба, я кажу, повернутися до цього стану. І тут
зараз проєктна робота більше така. Угу. Ну, спасибо за те, що їдете в Маріуполь. Я думаю, маріупольчані будуть дійсно раді. Спасибо большое, що прийшли к нам. У нас в гостях був режисер проєктів агентства «Артполі» Ольга Михайлюк, а також по телефонній зв'язі український писатель Юрій Андрухович. А прямо зараз в обзорі преси «Чому війна на Донбасі имеет двойные стандарты и какие геополитические изменения грядут на Западе.
Характерный признак войны на Донбассе – двойные стандарты, утверждают эксперты газеты по-украински. За 1000 дней боевых действий так и не введен термин «война», применяется только понятие «АТО». Нет программы развития вооруженных сил, всем сектором безопасности управляют в ручном режиме. Следовательно, уровень патриотизма падает. Издание отмечает, что при таких условиях невозможно построить профессиональную армию, потому что она предполагает изменение отношения к солдатам. Далее АТО продолжается на фоне разобщения общества. К одной части войны пришла в дом, для второй жизнь в режиме праздника не остановилась. Более того, до сих пор никто не отвечал за трагедии, начиная со сбитого над Луганским аэропортом самолета, заканчивая Иловайским котлом. Подробнее в статье. О незаконном обороте оружия при локальных конфликтах, подобном донбасскому, пишет немецкий вещатель Deutsche Welle. В статье упоминают об опыте не так давно воюющей Сербии. У населения этой страны, как отмечает вещатель, столько оружия, сколько нет у жителей ни одного другого европейского государства. Оно сохранилось еще после войн 90-х годов и до сих пор используется преступниками. Более того, никто достоверно и не знает, сколько нелегального оружия граждане Сербии хранят в своих домах. Даже оценки местной власти достаточно расплывчаты – от 200 до 900 тысяч единиц. Эксперты считают такие оценки заниженными. Сербы сохранили и короткоствольное оружие, и штурмовые винтовки, и бомбы, а также противотанковые гранаты. Кроме того, на руках у населения еще около 1 миллиона единиц легального спортивного и охотничьего оружия. Здесь исторически правит культура оружия, говорит Предрак Петрович из белградской неправительственной организации «Центр политики безопасности». Оно воспринимается и будет восприниматься как символ статуса, знак власти. По словам Петровича, нестабильность в регионе выработала у населения привычку хранить боеприпасы. Человечество утратило способность учиться на собственных ошибках. Мы снова живем в эпоху шумного национализма и ксенофобии. Надежды на новый отважный мир прогресса, гармонии и демократии, которые появились с открытием рынка в 80-х годах и упадком советского коммунизма в 91-м, превратились в пепел. Так утверждают журналисты издания Financial Times. Газета отмечает, что если послевоенная эпоха завершилась разочарованием для Советского Союза и эйфорией для Запада, сейчас ситуация противоположная. Сейчас именно Запад испытывает геополитическое и экономическое разочарование. Автор говорит, что западные демократии допустили ряд ошибок, например, в вопросе Ближнего Востока. Это привело как к существенным геополитическим изменениям, так и сказалось на экономике стран. Сейчас существует высокая вероятность того, что Запад станет дестабилизирующим фактором в глобальном развитии.
Нас не должно удивлять, что Владимир Путин думает, что он может делать все более мощные кибератаки против американцев, когда он заплатил ничтожную цену за вторжение в Украину, аннексию Крыма, подрыв демократических ценностей и институтов в Европе. Об этом заявил американский политик, сенатор Джон Маккейн. Накануне, напомним, президенту Барака Обаме представили доклад о вмешательстве извне в ходе избирательной кампании в США. Новоизбранного президента Дональда Трампа проинформируют о содержании этого документа сегодня. Часть доклада, где нет секретной информации, обнародуют на следующей неделе. Подробнее об этом в материале журналистки «Голоса Америки» Татьяны Ворожко.
4+1. Так в Міністерстві оборони називають основних противників Сполучених Штатів, які становлять загрозу, тому числі в кіберпросторі. Як пояснив заступник міністра оборони Марсель Леттер, це Росія, Китай, Північна Корея та ІДІЛ. 4 держави та одна терористична організація. Але під час цих слухань основна увага зосередилася на російських хакерських атаках під час американських виборів.
Нас не має дивувати, що Володимир Путін думає, що він може робити все більш потужні кібератаки проти нашого народу, коли він заплатив зовсім незначну ціну за вторгнення в Україну, анексію Криму, підрив демократичних цінностей та інституцій в Європі, і, звичайно, за допомогу Башару Асаду у масових вбивствах цивільних в Сирії.
У той же час, підкреслив Маккейн, метою цих слухань не є перегляд результатів американських виборів.
Як президент Обама і новообраний президент Трамп сказали, наш народ має рухатися вперед, але ми маємо робити це, знаючи всі факти.
Утім, директор Офісу національної розвідки Джеймс Клепір в оприлюдненні цих фактів був обмежений. На доручення президента США розвідувальне агентство завершують підготовку доповіді про втручання росіян у вибори. Наступного тижня, пояснив Клепір, буде оприлюднена її несекретна частина, щоб захистити джерела та методи розвідки.
Це була кампанія із застосуванням багатьох інструментів. Хакерські атаки були лише однією частиною. Також це містило класичну пропаганду, дезінформацію, фейкові новини.
За останній час, розповів він, в розвідувальних агентствах посилилося переконання, що хакерські атаки робилися за дорученням найвищих осіб в російському уряді. Але чи вплинули росіяни на результат виборів, американська розвідка не знає.
Вони не змінили підрахунок голосів чи щось подібне. До того ж, ми не маємо жодних методів виміряти, який вплив їхні дії зробили на вибір американського народу.
Новообраний президент Дональд Трамп поставив під сумнів попередні висновки американської розвідки про те, що за хакерськими атаками стояли росіяни.
Хто виграє від того, що новообраний президент ганьбить розвідку? Хто виграє від того, що американський народ втратить довіру до розвідницького товариства та їхньої роботи?
Я думаю, що існує важлива різниця між здоровим скепсисом, який політики, включно з політиком номер один, мусять завжди мати відносно розвідки та її паплюженням.
Я припускаю, що найбільше виграють, власне, ті сили, які ви назвали сьогодні. Іран, Північна Корея, Китай, Росія та ІДІЛ.
Розвідка не ідеальна. Ми – організація, яка складається з живих людей. Ми теж інколи робимо помилки. Я не думаю, що розвідка завжди отримує визнання за все те, що вона робить для безпеки народу, за всі розкриті терористичні заколоти.
Сенатори цікавилися, якою є стратегія американської розвідки стосовно відповіді на хакерські атаки росіян та інших противників. Клепер пояснив, що кібератака у відповідь не завжди є найкращим способом, оскільки це означає проникнення в інфраструктуру іншої держави, що зробити технічно важко та йде всупереч міжнародному праву. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Добрый день, дорогие мои земляки. Хочу поздравить нас всех с Новым годом. Конечно же, пожелать нам мира. И я хочу нам всем пожелать мечтать и быть чуть-чуть смелее и идти к своей мечте. Альпинистка Татьяна Яловчак.
Дорогие жители Луганской и Донецкой областей, поздравляю вас с Новым годом и хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло самое чудо, о котором мы все так с вами мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занялись тем, что приносит нам удовольствие. А еще хочу пожелать побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. Всегда ваш Дмитрий Бабак, которому вы помогли победить в 5-м сезоне шоу «X-Factor».
Цитата недели о картошке и не только.
А картошка собрала для вас перлы 2016 года. Вспомним самое яркое.
Я говорю о покушении на руководителя провозглашенной Луганской Народно-Демократической Республики и господина Плотницкого.
То картошку делили, то курей золотых продавали, то свинью контрабандой перевозили.
Инвестиционного развития у нас вообще нет. То есть мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет, инвестиций не будет.
Пока Плотницкий решал проблемы со своей фермой, его коллега из ДНР Александр Захарченко планировал захватить мир. При этом с каждым его новым планом становилось страшно за географию. То он пытался повторить путь на Берлин через Францию или пешком добраться в Нью-Йорк через Атлантический океан. Но в конце концов Захарченко нашел главного врага.
На самом деле нужно было даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Вот зло, все наша судьба российская, это сидит это англосаксы. Вот если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России.
И напоследок, как так называемые депутаты ЛНР и ДНР в состав России пытались попасть? Рецепт из прямого эфира сепаратистской передачи «Интервью с Леонардом Седовским».
Боже, Россия. От России нас никто не оторвет.
Вы правильно сказали. Мы не отделяемся от России. Мы пытаемся плавно, мягко в нее войти.
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Донецкой области саперы центра разминирования выявили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В штабе рассказали, что взрывные устройства были выявлены во время проведения инженерной разведки разминирования территории в районе Майорск-Балкашумы вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Специалисты обезвредили устройство, возможно, предупредив теракт. Апелляционный суд Луганской области 10 января определит, какой суд будет рассматривать дело в отношении бывшего руководителя парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Как сообщает корреспондент «Донбасс Реалии», соответствующее решение коллегия судей приняла в связи с тем, что на заседание, которое сегодня состоялось в Северодонецке, не явился ни один из адвокатов обвиняемого. Ранее на этой неделе генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обвинительный акт в отношении Ефремова направлен в суд. В этот же день, 4 января, в апелляционный суд Луганской области поступило прошение от исполняющего обязанности председателя Сватовского районного суда, в котором он просил рассмотреть возможность перенести рассмотрение дела Ефремова в другой суд региона. О причинах переноса в апелляционном суде ничего не сказали. В Все контрольные пункты въезда-выезда на Луганщине и Донеччине оснащены пунктами обогрева. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он уточнил, что пункты обогрева – это военные палатки, в которых могут находиться более около 25 человек. То есть там есть одеяло и средства обогрева. В Минздраве ранее сообщили, что с начала года в результате переохлаждения в Украине умерли 4 человека. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 января, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напомню, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. У нас работает автоответчик, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Звоните нам и сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Номер 0800 300 403. Бесплатно с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. С Рождеством вам, вас, друзья, веселых вам праздников и верьте в лучшее. Встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.